Boži blagoslov. Lijepo vrijeme, lijep dan i lijepa prilika da se okupimo, ali tako. Svi su se negdje raštrkali, nema nas puno, ali evo, hvala Bogu za sve vas koji ste došli. Imamo priliku uzeti nešto iz Božje riječi, o čemu ćemo pričati. I što vjerujemo da nije svedeno na to da je neko mišljenje čovjeka ili neka ideja ili nešto do čega smo sami došli. Vjerujemo da Bog u naše vrijeme je potvrdio svoje mišljenje. Tako? Ono što nas zanima je što Bog misli o svojoj riječi, a ne što mi mislimo o njegovoj riječi. Tako? Evo, hvala Bogu. Na početku ćemo tako predati Bogu ovo naše druženje i sve što ćemo činiti da bude njemu na slavu, da njemu da pozvat ga u našu prisutnost, jer Božja riječ Isus kaže gdje se dvoje ili troje skupe u njegovo ime, da je on među njima. Tako. Isusovo vrijeme, njegova grupa, njegova nedjeljna propovjed je izgledala vjerojatno nešto slično ovako, nije to bilo veliko mnoštvo, bilo je to negdje na Maslinskoj gori, ali tako je, bilo je 12 ljudi tamo koji su se okupili, od njih 11 iskrenih, ali tako, kojima je on otvarao i govorio i svoje riječi, otvarao pisma, ali tako, objašnjavao ono što je Biblija govorila u Starom Zavetu, da se ispunilo u njegovo vrijeme i oni su vidjeli i prepoznali da je on to ispunjenje i Bog u današnje vrijeme opet ima neku malu grupicu negdje koja se skuplja i opet se on spušta među njih, uzima Božju riječ i otkriva da su se neke stvari koje su prorokovane u Novom Zavetu ispunile u ovo vrijeme. Kaže naš prorok Brad Branham da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Kaže u svakoj svojoj osobini, u svemu što je on činio, svako svoje moći, u svakom svojem svojstvu, tako je isti, osim u fizičkom tijelu. Znači, on danas, jedino što se, u čemu se razlikuje od onoga kad je bio ovdje na zemlji prije 2000 godina, onda je bio u fizičkom tijelu, a sad je odlučio da će se pojaviti u duhovnom, tako, u obliku, kao Duh Sveti među nama, a sve drugo je isto. Tako da ako trebamo nešto od njega, jednako nam je to dostupno kao onda. Kao da smo s njim negdje na Maslinskoj gori i razgovaramo. On danas jednako iscjeljuje, jednako spašava, jednako uslišava molitve, sve isto kao i prije, jer prorok je nebrojeno puta rekao Isus Krist je isti, jučer, danas i zauvijek. I to je moto ovoga što mi vjerujemo. Tako da Isus Krist nije isti danas, onda nema smisla naše okupljanje. Ali sama činjenica da je on isti je ono što daje smisla našem okupljanju i sve ono što je nekad bilo dostupno, dostupno je danas. I on je to potvrdio. Ako pogledate naše vrijeme, kad su ljudi stoljećima to čekali, nekako počeli možda i sumnjati u to, Bog je poslao proroka i to potvrdio. Evo, hvala Bogu za to. Možemo pognuti glave, dragi naš nebeski oče, ti si naš Gospod i Bog. Gospode, mi smo se ovdje skupili i toga što to tvoja riječ kaže. Kaže, Gospode, da se okupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava. Gospode, nismo došli da promoviramo sebe, nismo došli da promoviramo svoje ideje ili svoje znanje, ono ne vrijedi ništa, Gospode. Ono jedino što vrijedi je ono što si ti rekao i mi se okupljamo oko tvoje riječi, molimo te da oprostiš sve naše grijehe, ukloniš svaku prepreku i da ti danas djeluješ među nama, Gospode. Tvoja riječ nas uči da na kraju vremena će postojati malo stado i tvoja riječ kaže ne boj se malo stado, jer Gospode, ti si nam otkrio ili odlučio otkriti svoje tajne. Hvala ti, Gospode, za ovaj priliku da se družimo, da govorimo o tvojoj riječi, pozivamo te među nas i ne samo da te pozivamo, nego vjerujemo da ti jesi među nama jer smo se skupili u tvoje dragocjeno ime, u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Imamo nekoliko pjesama, je li tako? Da otpjevati.
Thank you.
Thank you.
možemo otvoriti Božju riječ na jedan prilično neobičan stih, Matej 11. poglavlje. Evo, iz poštovanja prema Božoj riječi možemo ustati, otvoriti Matej 11. poglavlje, 12. stih. Znači, ovako kaže Božja riječ, Matej 11.12. A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko podnosi nasilje i nasilni ga silom osvajaju. Jako neobičan stih, odnosno jedan drugi prijevod kaže ovako, a od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Dragi nebeski Gospode i Bože, molim te da nam ti objasniš značenje tvoje riječi, Gospode, da nam objasniš kontekst i da bi uhvatili, Gospode, nešto iz tvoje riječi što bi nam pomoglo da živimo boljim kršćanskim životom, da ti bolje služimo, da budemo bolje svjetlo, Gospode, u svijetu u kojem živimo, Gospode, i da se ti proslaviš kroz naše živote. Molimo te, predajmo ti službu i sve što ćemo reći i čuti, da ti, Gospode, staviš stražu na moja usta, da ne kažem ništa previše, ali isto tako da ništa ni ne prešutimo od onoga što bi ti htio da nas iznesem, Gospode, da ti nadprirodno uzmeš riječ i dovedeš ih do srca i da nas ti promijeniš, Gospode, da na kraju službe zaista se obistini ono što tvoj prorok nas uči, da nećemo otići odavde isti kakvi smo došli, Gospode, da odemo bolji odavde, molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Prošli put smo govorili na jednu temu koja je vezana i svima nam je poznata zato što svakodnevno živimo s njom i proživljavamo u svom tijelu. Govorili smo o imunitetu koji nas štiti od bolesti i onda smo uzeli duhovnu primjenu toga. Vidjeli smo da sve što je u prirodi, sve što nalazimo prirodno, da postoji preslika toga u duhovnom. Zapravo da je prirodno ono što živimo jedna samo sjena onog duhovnog što je realnost koju proživljamo. I možda za par minuta na početku da samo naglasim neke najvažnije točke koje sam htio prošli put iznijeti. Ono što prorok kaže, što je istina i što znamo, da bolest nastaje onda kad nam tijelo oslabi. U drugim riječima, ono što mi kažemo da nam padne imunitet. I misao za službu iz koje je došla tema prošli put i na koje se naslanjamo danas i nastavljamo dalje, je iz propovjedi On se brine ili On brine da li se ti brineš. 63. godine prvo kaže, tako kaže, vidite, kad je Bog konstruirao ili sačinio čovjeka na početku, on je bio imun na svaku bolest. I ono što sam razmišljao u tom trenutku i što me je potaklo da razmišljam, bilo je, znači, čovjek je stvoren u početku sa imunitetom. Nije da Sotona nije postojao, mi znamo da je Sotona davno prije toga postojao, još je bio na nebu, bio onaj veliki rat između tako Lucifera i Mihaela, gdje je Lucifer sa svojom vojskom, svojim anđelima zbačen na zemlju, i Sotona je hodao kroz Edena. Zapravo, kaže Božja riječ, da su postojala dva stabla, jedno stablo dobra i zla i stablo života. Znamo da je stablo života bio Krist i stablo dobra i zla bio je Sotona, i Sotona je bio u centru, u središtu Edena. I mi nalazimo tamo prve ljude koje je Bog stvorio i nalazimo i demone na istom mjestu. Demone i Sotonu ili zloduhe ili bolesti ili kako god hoćete. Sve se to nalazi na istom mjestu. Međutim, Adam i Eva nikad nisu imali prehladu, nikad se nisu razbolili, nikad nisu dobili rak, nikad nisu dobili leukemiju. Oni su živjeli, Sotona je bio oko njih i jedno dugo vrijeme, ili jedno vrijeme, ne znamo koliko je ono trajalo, jer nije navedeno, oni su bili imuni na sve to, odnosno imali su imunitet. I možemo reći, Bog je stvorio čovjeka s imunitetom na bolest, na smrt, na starost. I kad je čovjek pao, pogriješio, čovjek je zapravo, pao mu je imunitet. Znači, svi ti demoni koji su ga i prije okruživali, sad odjedanput su počeli zaraživati njegovo tijelo, on je postao, on se prehladio, on se razbolio, on je počeo stariti i on je umro. Znači, jednostavno, Bog je to napravio na jedan jednostavan način, da je čovjeku spustio imunitet. I ako idemo dalje, prvo govori o tome kako zapravo u prirodi sve što je Bog stvorio originalno, još uvijek ima kakav takav imunitet, za razliku od onoga što čovjek napravi. Pa ako uzmete, kaže prorok, hibridne biljke koje čovjek stavi i uzgaja u rasadniku, kaže, te takve biljke one ne mogu prezimiti vani. Znači, njih morate špricati, škropiti, jer će ih pojesti insekti i tako dalje. Sve ono što, na što su originalne Božje biljke koje je Bog stvorio otporne. I tako i sa religijom. Kad Bog napravi, ili kad Bog stvori čovjeka kao vjernika na novorođenjem, taj čovjek je otporan na sve stvari koje ga okružuju, na sve svjetovne poroke i tako dalje. Ali ako mi kao ljudi proizvedemo kršćanina, mi ćemo ga proizvesti negdje u stakleniku i da bi ga očuvali na životu, mi ga moramo nošto špricati, škropiti, odnosno tapšati, moljakati, nagovarati, hrabriti i tako dalje. I ako primijetite, recimo, kad uzmete neku sortu ili pasmenu tako psa koja je izvorna, originalna, čistokrvna, taj pas može preživjeti u prirodi u nekim surovim uvjetima. Tako, pa može preživjeti na sjevernom polu ili u arktičkom krugu ili negdje drugdje, ali ako čovjek uzme i izmiješa i napravi neku novu pasminu, ta pasmina izgleda jako, na prvi pogled, impresivno, izgleda jako snažno, opasno ili pametno ili šta god hoćete, ali takve pasmine su sklone oboljevanju, vi ih morate nositi bolje kod veterinara, morate ih operirati, škropiti, mislim, dobro, životinje su, ali morate ih davati lijekove, morate se brinuti za njih i tako dalje. Nedavno sam razgovarao s jednim čovjekom, mislim da ima pitbula, ne znam koliko, mislim da je rekao nekoliko tisuća eura je potrošio na tog psa, samo da ga voda po operacijama, jer non stop mu izbijaju tumori po tijelu, jer je to neka mješavina koju je čovjek napravio. On izgleda onako impresivno kad ga vidite, ali u svojoj osnovi on je trul, jel tako? Kao i kršćanin kojeg čovjek proizvede. Može izgledati impresivno, jako sveto, jako duhovno, ali pustite ga negdje u malo surovije uvjete, jel tako, negdje vani, gdje nije pod nekakvim staklenim zvonom ili pod nekakvim staklenikom, on će se vrlo brzo zaraziti i pasti pod utjecajem stvari koje ga okružuju, jel tako? I ono što smo pričali, vidjeli smo da sve to što čovjek šprica, ono čime čovjek šprica biljke, to je otrov. Znači, koliko god je primarni cilj ili onaj možda prvi cilj postignut da biljka nije umrla, sačuvali smo je na životu, ali ono što je čime on šprica je otrov. I tako, sve čime mi ljudskim trudom i nastojanjem pokušamo nekoga zadržati da bude kršćanin, ohrabriti ga, tapšati ga i tako dalje, to je otrov. Od toga primarno nikakve koristi, jer mi smo mu samo produljili agoniju na neko vrijeme, ali kad prođe vrijeme, ta hibridna biljka, ona umre, strune i nikad ne nikne ponovno. Znači, mi smo samo odgodili, neminovno odgodili smo smrti, duhovno, ako nekog tapšamo i ako je neko kršćanin, samo onoliko dugo dok ga neko tapša i dok ga neko mazi, nikakve koristi prvi put ili prije ili kasnije, kad on umre, on nema onu silu u sebi da uskrsne, jel tako? Kad se desi uznesenje, takvi ljudi neće uskrsnuti. Mi smo ih samo mazili, pazili i na izgled ih onako izgledaju fantastično, jel tako? Kad vidite ovu umjetnu paradajzer ili pomidor, kako ko rajčicu, jel tako? Ona izgleda fantastično, ali nema ni mirisa, ni okusa. I stavite je negdje, posadite vani i doće prva, jel tako, buba i ona je gotova. Jedan prorok kaže, i ovo je ono, ova tema, ovaj stih se nadovezuje na to, znači, postoji, kao što postoji prirodni imunitet koji je Bog dao biljkama, životinjama i ljudima, jel tako, i kojeg je čovjek izgubio, postoji duhovni imunitet. Vi imate ljude danas na zemlji koji žive kao kršćani, bez obzira na sve insekte, na sve kukce, na sve poruke koje ih okružuju, bilo da su to, ne znam, alkohol, cigarete, žene, novac ili bilo šta drugo, koji su otporni, imuni na to. Tako, imate kršćanke danas koji su otporne na šminku, koji su otporne na nemoral, koji su otporne na, tako da izgledaju, na seksipilni izgled ili nešto slično, one su jednostavno otporne na to. Znači, zašto? Zato što postoji nešto unutra što je izgradilo njihov duhovni imunitet da ih te stvari ne diraju. Postoje kršćani koji su otporni na to, da ih nije briga što ljudi oko njih misle da su fanatici, da su luđaci, da su malo zastranili, da su, ne znam, kult, da su branhamovci ili što god oni mislili o njima, jednostavno su otporni na to, Bog im je izgradio duhovni imunitet. I sad prorok govori o tome, kaže, postoji nešto u takvom čovjeku što se bori, Kaže, kršćanin se bori za svaki inč svoje zemlje na kojoj se nalazi. On mora to činiti ako očekuje da će preživjeti ili da će postojati. I ako pročitate ovaj stih, sad nam postoje jasniji, koji kaže, od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko se silom probija i siloviti ga grabe. Drugim rječima kaže, postoje ljudi koji imaju u sebi nekakvu silu, neku borbeni su, oni neće izdržati, oni se bore dok ne osvoje kraljevstvo nebesko. Kaže, kraljevstvo nebesko osvajaju samo takvi, koji u sebi imaju snagu ili silu ili borbu da se bore dok ne osvoje ono što im je Bog obećao. I svako obećanje Božje zahtjeva da od nas da budemo ovakvi, da budemo siloviti, odnosno da budemo borbeni i da ga borbeni ga samo grabe ili osvajaju. Ili u ovom kontekstu ovoga što pričamo, da bi osvojili neko Božje obećanje, mi moramo imati duhovni imunitet, moramo imati snagu u nama, nešto što će se izboriti za to, bez obzira na sve prepreke. Da ne oduljim previše, ali rekli smo da danas postoje, medicina savjetuje tri stvari za jačanje imuniteta. Prva je redovita i ispravna prehrana. I duhovno, ako želite imati jak duhovni imunitet, da ste otporni na stvari ovoga svijeta koje zuje oko vas kao insekti, vi se morate ispravno i redovito hraniti. Odnosno, bez čitanja poruke, svakodnevno, bez da se ispravno hranite, znamo da je poruka je ispravna hrana, Bog je potvrdio, postoje proroka, dao je svoju poruku preko njega nama. To je ta ispravna hrana. Mi se moramo redovito hraniti da bi naš duhovni imunitet bio na razini, da smo sposobni se boriti protiv svih stvari koje nas okružuju duhovno. Drugo je, kaže, odmor ili znači čovjek se mora dovoljno odmoriti. Rekli smo duhovno, pa Biblija kaže da tko uđe u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao što je ono i Bog od svojih. Znači duhovno, kršćanin ništa ne osvaja ili ništa ne postiže svojom silom i svojom snalogom, nego, kako kaže Božja riječ, duhom mojim. Tako, duhovno prepuštamo Bogu da on osvaja ili da on radi kroz nas, a mi se opuštamo. To je taj duhovni odmor o kojem pričamo. I treća stvar, pomalo završavam ovo što smo prošli put pričali. Treća stvar je, kaže, trebate biti aktivni ili vježbati, jel tako, i bez obzira koliko zdravo jeli, i bez obzira koliko puno spavali, ako se ne bavimo nečime, jel tako, mi ćemo postati pretili i narušit ćemo svoje zdravlje. I tako duhovno morate nešto raditi, morate nešto raditi za Božje kraljevstvo. I kaže, prvo, Bog vas nikad nije spasio da budete član crkve, kaže, on vas je spasio da radite. Bog ima u svom kraljevstvu, za svakog kršćanina, neku ulogu da nešto radi, da bude aktivan. I kaže, Bože, kaže prorok, stvori u nama, Gospode, želju ili žar da evangeliziramo, da propovjedamo, da svjedočimo i da nešto nas tjera dan i noć, jer je kasnije nego što mislimo. Jer ubrzo će Isus doći, kaže prorok, a ako on ne dođe, vaš život će ubrzo završiti. I onda kaže onu rečenicu koju smo naglasili prošli put, kaže, a onda ćete se kroz cijelu vječnost pitati, kaže, Zar nisam mogao učiniti više? I završavam s ovime, znači vidjeli smo da je Eva pala tako što je u Božjem Edenu počela se neispravno hraniti. I prvo je pala tako da je pala duhovno, jel tako, i onda je ubrzo pala i tjelesno. Jer pao je duhovni imunitet pa tjelesni imunitet i vidimo da u današnje vrijeme mi ne živimo u Božjem Edenu nego u Sotoninom Edenu. I postoji jedna druga Eva ili nevjesta Isusa Krista ili vjernici koji će, za razliku od Eve koja je tamo pala u Božjem Edenu, oni će se vratiti natrag u početno stanje. Eva je pala neispravno se hraneći, mi ćemo se ispravno hraneći vratiti natrag u ono početno stanje s kojeg je Eva pala. I opet, prvo je Evi pao duhovni imunitet, pa tjelesni, odnosno u naše vrijeme Bog obnavlja naš duhovni imunitet, da smo otporni na stvari svijeta i naš duhovni imunitet koji nas čini imun na sve stvari koje nas okružuju, kad bude obnovljen, povući će li sljedeći korak nakon toga je da povuče naš tjelesni imunitet, da se vratimo u stanje kad ovo tijelo više neće biti podložno starosti, starenju, bolesti, smrti, nego će ga Bog vratiti natrag u ono početno stanje da smo imuni na sve to. Sad završavamo ili krećemo dalje sa nekim stvarima koje su opet vezane za ovaj prirodni dio i radit ćemo paralelu između prirodnog svijeta i prirodnog imuniteta i nekih pojava koje tu nalazimo sa našim duhovnim imunitetom ili našom duhovnom otpornosti. Kaže prorok, kaže, što čini da bolest dođe na ljudsko tijelo? Kaže, recimo, kad vaše tijelo oslabi, vi odmah brzo pokupite prehladu. I onda kaže, vidite, Bog je stvorio čovjeka na početku da je bio imun na svaku bolest. I Bog na kraju vremena opet stvara ljude koji su prvo imuni na sve stvari svijeta i ubrzo će njihova tijela postati ponovno imuna na svaku bolest, na starost, na smrt i živjet će vječno, ali tako. Kaže prorok u propovjedi Život je iscjelitelj, kaže da je vaše tijelo savršeno i onako kako ga je Bog načinio na početku, bili bi nemoguće da se razbolite. Kaže, đavo mora naći nekakvu slabost negdje da je izopači. Znači, ono što đavo traži u ljudskom biću je slabost. Samo to su njegova ulazna vrata. Kada on nađe neku slabost u ljudskom biću, da je izopači, u protivnom, da je naše tijelo onako kako ga je Bog učinio na početku, bilo bi nemoguće da se razbolite. Kaže, ista stvar je sa vašom dušom. Kaže, razlog što vi ne vjerujete u božansko iscjeljenje je đavo je našao neku slabu točku u vama i izopačio to. Znači, prvo kaže, i opet radi tu usporedbu, možete naći kroz poruku na više mjesta gdje on uspoređuje, znači, naš tjelesno biće i duhovno biće i kako naše tjelesno biće pada zbog neke slabosti koju imamo u sebi i naše duhovno biće će pasti, duhovno ćemo pasti ako se to nađe neku slabu točku u našem biću. I ovo je ono što bih htio sad danas pričat. Nisam siguran da ću stići sve što sam pripremio i do čega bih htio doći, ali kaže ovako, definicija imuniteta kaže da je to otpornost i označava jedan medicinski pojam, a da je to sposobnost organizma da se odupre i obrani od infekcija, od bolesti ili neke druge biološke ili kemijske opasnosti. Znači, postoji sposobnost čovjeka da se obrani od infekcije, od bolesti ili nekih drugih vanjskih utjecaja i to je ono što se naziva u medicini imunitet. Kaže, on je zapravo funkcionira kao jedan mehanizam čija je uloga uspostavljanje barijera protiv patogena, znači onih uzročnika bolesti, bilo da su to virusi, bakterije, paraziti ili neke kancerogene stanice. I zapravo uzročnici bolesti u čovjeku mogu biti vanjski i unutarnji. Vanjski uzročnici bolesti su, na primjer, virusi i bakterije. Znači, kad čovjek pokupi virus ili pokupi bakteriju, ako nema dovoljan svoj dobro izgrađeni imunitet, on će se razboliti. Ali čovjek i bez da pokupi išta izvana, on se može razboliti ako, na primjer, se desi da jedna njegova stanica ili njegovo tkivo postane maligno. Znači, rak je uzrokovan ili tumor, možemo koristiti tu riječ, tumor je uzrokovan tako što jedna unutarnja stanica u ljudskom biću, znači, se krene po zlu, recimo to na taj način, bez ikakve virusa, bez ikakve bakterije, samo unutar čovjeka, ako jedna stanica krene po zlu, i prvo ću o tome govoriti, htio bi o tome govoriti poslije, ona može uzrokovati bolest. A razlog je opet nedovoljna ili neispravna reakcija ljudskog imunološkog sustava. Znači, uslijed poremećaja bilo koje funkcije ili elementa tog imunološkog sustava, potaknut bilo vanjskim, bilo unutarnjim čimbenicima, javljaju se dvije vrste bolesti. Jedne od njih nazivamo autoimune bolesti ili alergije, i druge imunodeficijencije, odnosno infekcije ili maligne bolesti. Znači, zapravo u ljudskom tijelu postoje dva tipa bolesti. Tako? Jedne su uzrokovane kad ljudski imunološki sustav ne reagira dovoljno intenzivno. Nedovoljne reakcije se javljaju u slučaju infekcije. Tako, kad se vi zarazite virusom ili bakterijom, razlog zašto ste se zarazili je što vaš imunološki sustav nije bio dovoljno jak da to pobjedi odmah na početku. Kad čovjek pokupi rak ili tumor, iz istog razloga razbolio se zato što njegov imunološki sustav nije dovoljno brzo i dovoljno intenzivno spriječio razvoj tog malignog tkiva. I drugi tip bolesti, ili drugi tip bolesti uzrokovanih neispravnom reakcijom imunološkog sustava, je kad tijelo reagira previše intenzivno na nešto što nije uzročnik bolesti. I to je danas i vrlo često, to su alergije. Znači, ako vidite, postoje dva tipa bolesti, i jedan i drugi se neće pojaviti ako je imunološki sustav dobar. I duhovno, možemo podijeliti ili naći opet dva ista uzročnika bolesti. Duhovno se čovjek može razboliti ili pasti pod utjecaj nekog štetne neke promjene u organizmu, ako njegov duhovni imunološki sustav nije dovoljno jak ili ako on reagira kad ne treba reagirati. Znači, možemo podijeliti bolesti u dvije kategorije. Jedna je nedovoljna reakcija, to su infekcije ili tumori, i pretjerana reakcija, što su alergije ili autoimune bolesti. I opet dolazimo do onoga do čega smo došli. Ono što naruši ispravno funkcioniranje imunološkog sustava su tri stvari. Jedna je kad smo pretjerano iscrpljeni ili podložni stresu, nedovoljno odmora, kao najčešće rezultat životnog stila. Drugo je kad imamo nutricijski neadekvatnu prehranu. I treće je ako nema dovoljno tjelesne aktivnosti. I sad, ovo je bio uvod. Sad bih htio, nećemo naravno govoriti o medicinskim pojmovima kao takvima, to nas ovdje ne zanima. Zanima nas vidjeti duhovnu primjenu ili duhovnu sliku toga. Znači, prvo kaže, recimo da vaše tijelo oslabi ili padne i vi se jako brzo razbolite. Znači, prvo, zašto se čovjek razbolio? Razlog je u tome što imunitet koji mu je Bog dao, ali tako na početku, je pao. Danas mi se opet razbolimo kad u svom tijelu naš imunitet padne. Ako imunitet oslabi, mi ćemo se razboliti. Nešto što da nam je imunitet jak, ne bi ni osjetili, ali tako, on bi reagirao na vrijeme i spriječio bolest. Druga stvar, i kad se razbolimo, ovisno o tome kakav nam je imunitet, ovisi o tome da li ćemo se oporaviti u 3 dana ili u 3 mjeseca. Tako, kad imate ljude koji su čiji je imunitet dovoljno jak i dobar, i oni se vrlo brzo oporave od one bolesti koja ih uhvatila samo zahvaljujući svom imunitetu. Imate ljude duhovno koji padnu, ali se jako brzo dignu. Znači, možda se desi neki problem, možda izgube živce, možda su malo nervozni, ali oni se jako brzo dignu iz toga, zato što su njihov duhovni imunitet je na visokoj razini. Znači, to su ljudi koji su redovito čitali, hranili se duhovnom hranom, slušaju propovedi, mole se, i oni su, ono što mi kažemo, u redu s Bogom. I prvo, ti ljudi jako često izbjegnu uopće da padnu, odnosno vrlo rijetko padnu, jer na vrijeme njihov imunološki sustav pobjedi uzročnika. Znači, oni se nađu negdje na poslu u nekoj situaciji gdje ih neka situacija isprovocira, ali oni su duhovno doliko stabilni ili njihov duhovni imunitet to na vrijeme prepozna i oni se ne postanu zaraženi time. Ili je čak ako se desi da padnu, vrlo brzo se dignu. Uzrok toga je samo u tome što je njihov duhovni imunitet visok. Što on nije pao. Odnosno, što ga održavaju visokim, ispravnim kršćanskim životom, ispravnom prehranom. A s druge strane, naći te ljude koji svaka sitnica, oni padnu. I ne samo da padnu, nego nikako da se dignu iz toga. Vi nađete ljude, recimo danas u prirodi, u životu, nalazite ljude koji su non stop bolesni. Tako? I koji ne samo da se non stop razbole, nego ono što običan čovjek preboli u 2-3 dana, oni leže po 2-3 tjedna, jel tako? Ili ne znam koliko, nije bitno, ali leže duže, duže im treba da se oporave. Zašto? Zbog svog imuniteta. I kaže prorok ovako, nemojte dopustiti da dođe neka prehlada i da se razvije neka infekcija. Kaže, hladnoća, nezainteresiranost, denominacije, crkvena vjerovanja, doktrine itd. One će vam uzrokovati upalu pluća. Kaže, i vaše oči će se skroz zagnojiti i nateći. Zapravo, ono što kaže prorok ovdje, kad se nađete negdje gdje je hladno, ako se prehladite, riječ prehlada znači previše se ohladite, je li tako? I prehladiti se, čovjek se prehladi u situaciji kad je previše ili predugo izložen hladnoći, a imunitet mu nije dovoljno visok. I ako vidite, kaže prorok, vidite, svi mi u svom životu prolazimo kroz situacije ili trenutke ili periode kad smo možda topliji i kad smo možda hladniji, jel tako? E sad, ako se dođu situacije, ako se pojave nekakve situacije koje ovdje prorok naziva uzročnicima infekcija i prehlade, kaže, to su te, ta hladnoća, nezainteresiranost, denominacije, crkvena vjerovanja, doktrine i tako dalje, kaže, one će vam uzrokovati, da li tako, naravno, duhovnu upalu pluća, odnosno, zagnojit će vam oči, upalit će vam se oči i nateći. Zašto? Zato što ste se previše ohladili. I ako nađete kršćane koji se previše ohlade u svom životu, to su ljudi koji su se vrlo često inficirali ili zarazili ili duhovno prehladili. I kaže Pavao, odnosno Ivan u Otkrivenju 2, kaže, ali imam protiv tebe, kaže, prvu si ljubav svoju ostavio, odnosno drugim riječima ohladio si se. Kaže, prvoj crkvi u Otkrivenju 2.4, Efeškoj crkvenom dobu, u njegovom poruci Efeškom crkvenom dobu, Bog zamjera Efeškom crkvenom dobu, kaže, što si svoju prvu ljubav ostavio. Drugim riječima kaže, tvoj je problem što si se ohladio. I drugim riječima, ako si se ohladio, ti ćeš se vrlo brzo prehladiti. Odnosno, vanjski utjecaji, uzročnici, virusi, bakterije ili što god, svjetovno, što god to bilo, ono će te vrlo brzo zaraziti i srušiti. I kaže, kad mu Bog daje savjet kako da ozdravi ili kako da se izvuče iz svoje prehlade, kaže ovako, spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela. I ako pogledamo i stanemo malo i razmišljamo o tome, kad se čovjek prehladi, jedini način da ozdravi svoje prehlade je da ga ugrijete. I drugi način da mu, jel tako, podignete imunitet, da ga ispravno hranite, odmah ide juha, čaj, jel tako, puno tekućine, puno kuhanog, neće jesti, ne znam, pomfri ili nešto što je teško i masno, dat ćete mu nešto što je zdravo, nešto što podiže imunitet i ugrijat ćete ga. I kaže, ovdje se crkva našla u takvoj situaciji, odmah na početku, da se ohladila. Kaže, prorok, crkvena vjerovanja, doktrine i tako dalje, denominacije, nezainteresiranost, kaže, hladnoća, to će vam uzrokovati upalu pluća ili će vam se oči zagnojiti i nateći. I kad komentira ovaj stih u crkvenim dobima, prvo kaže, pogledajte na ono što ste jednom bili u svom srcu i umu i u svom životu, zatim se vratite tome. Znači, kaže, vi ste se ohladili, vi ste se prehladili, uhvatila vas je hladnoća, izgubili ste svoju prvu ljubav i kaže, ali sjeti se odakle si pao, obrati se i čini prva djela. Kaže prorok, pogledaj na ono što si nekad bio u svom životu i umu, što ste jednom bili u svom srcu i umu i u svom životu, zatim se vratite tome. I ako nađete sebe u situaciji da vidite da ste ostavili svoju prvu ljubav ili da ste se duhovno ohradili prema Bogu, jedini pravi način je da se ugrijete. Odnosno, kaže, sjetite se na ono što ste nekad bili u svom srcu i umu i životu, zatim se vratite tome, a kaže prorok, a što je put natrag? To je put, ili taj put je put pokajanja. Kaže, ako griješnik mora doći Bogu pokajanjem, onda će se mlaki ili povratnik u stari grijeh tim još više morati pokajati. Kaže, pokajte se, rodite plodove dostojne pokajanja, dokažite to svojim životima. I ovdje kad kaže u poruci Efeškom crkvenom dobu, kaže, obrati se i čini prva djela. Sad vi nalazite ljude koji su na početku svog kršćanskog života činili neka djela. Oni su na početku svog kršćanskog života svakome svjedočili, oni su na početku svog kršćanskog života svaki dan čitali Bibliju, poruku, molili se i tako dalje. Ali onda nešto se desilo u njihovom životu i oni su se počeli hladiti ili su napustili svoju ljubav i sad su se našli u situaciji da su se toliko prehladili da i najmanji povjetarac, otvorite prozor, oni kišu. Tako. I ako pogledate čovjek kad se prehladi, on je podložan ili pada na ono, na najmanje sitnice na koje zdravi čovjek niti ne primjeći. Tako, zdravom čovjeku ne smeta ako otvorite prozor ili neku, ali čovjek koji ima infekciju, koji se prehladio, koji se ohladio do te mjere da se zarazio i da je prehlađen, njemu svaka sitnica smeta. Tako, on na svaku sitnicu reagira i pada. I jedini način za to je da ozdravi, da ga ugrijete i da ga ispravno nahranite, tako da ga ispravno hranite dok se organizam ne ne oporavi ponovo i duhovno. I to je proces. I to je proces, to nije, ne postoji dugme u našem kršćanskom životu koje ćemo mi stisnuti, pa da iz takvog jednog prehlađenog stanja gdje smo se previše ohladili, ćemo stisnuti dugme i sad smo ponovo natrag zdravi. Ne postoji čarobno rješenje, koliko god današnja medicina nudi svakako, jel tako, nekakve medicinske preparate. Jedini preparat je ugrij se, ispravno se hrani, odleži, jel tako, i čekaj dok se organizam oporavi. Ako pogledamo dalje, kaže prorok, kaže, postoji lijek koji će ubiti infekcije. Kaže, doktor može namjestiti kosti ili može ukloniti neke mrtve dijelove u tijelu, ali oni, doktori, ne tvrde da iscjeljuju. Kaže, i mi znamo da, kaže, kad imate upalu pluća, oni će vam dati penicilin, kaže, to je kao da uzmete otrov za štakore i otrujete štakore sa time, ali kaže, ali on ne može pomoći da se tijelo ili da se tkivo iscijeli, ono tkivo koje je rastrgano, tako, naravno da ne, Bog je taj koji to čini, on je taj koji stvara te krvne stanice i tako dalje, samo Bog iscijeljuje. Drugim riječima, prvo kaže, penicilin ili svaki taj medicinski preparat koji dobijete, on može ubiti uzročnika bolesti, tako, on može ubiti bakteriju, ali on ne može iscijeliti tkivo. Znači, ako vi se, ne znam, porežete ovdje, oni će vam namazati nekakvom antibiotskom masti ili nečime, iz razloga da one uzročnike bolesti koje su bakterije ili tako dalje, da njih pobijete tu. Ali potreban je život i potrebno je to neki period da ta rana zacijeli. Tako da taj lijek koji dobijete, on pomogne, ali taj lijek ne uklanja onaj proces koji je potreban i ono vrijeme koje je potrebno da rana zacijeli. I tako je duhovno, znači postoje nekakvi preparati, a taj preparat je Duh Sveti, jel tako? Kojeg čovjek dobije u svoj život i taj Duh Sveti dođe i on ubije uzročnike bolesti, uzročnike starog načina života, ubije ono što je uzrokovalo razno razne infekcije u našem tijelu, da smo bili zaraženi, ne znam, televizijom, nogometom, alkoholom, drogom, cigaretama, čim god da je čovjek bio zaražen u starom načinu života i sad on dobije antibiotik, dođe Duh Sveti i on počinje ubijati te uzročnike, ali još uvijek, kao što znate, potrebno je neko vrijeme da se organizam iscijeli, da se natrag vrati u ono početno stanje. I sad, ne moram možda da ne oduljem, htio bi doći do nečega. Znači, i to, mislim da je to vrlo bitno i da će nam pomoći da razumijemo i odgovoriti nam na neka pitanja u našem životu, makar neka pitanja koja često čujemo ljudi s kojima pričam, kao vjernicima. Ono što sam htio reći, infekcija, znači to je zaraza koja krene sa jednim vanjskim uzročnikom na koji naš imunološki sustav nije reagirao dovoljno brzo i dovoljno jako. Znači, infekcija krene sa malom količinom uzroka, sa malom stvari. Znači, ne znam da li je to jedna ili 10 bakterija, nije bitno. Nisu milioni ili milijarde bakterija s čime se čovjek zarazi, on se zarazi sa malim količinom. I onda njegov organizam to na vrijeme ne detektira i kad detektira već bude kasno. I tako vi će se infekcija, vi možete naći neku stvar u životu, soto nam može servirati nešto što izgleda ne tako opasno ili ne tako zločesto, možda je to neka mala takozvana bijela laž. Znači, možda sotona, vi napravite, počnete lagati samo u nekim situacijama i nekim situacijama gdje mislite, ajde, lakše da nešto prelažem, nego da sad kažem istinu, proće sve, jel tako, nikome neće biti šteta i tako dalje i tako dalje. I to je jedan mali uzročnik, jedna mala količina laži, na koji vaš imunološki sustav nije dovoljno, duhovni imunološki sustav nije dovoljno brzo reagirao. Tako? I nije dovoljno efikasno, odnosno dovoljno intenzivno reagirao. I vi vidite, sutra ćete dva puta tako napraviti, prekusite tri, četvrti, za mjesec dana će sve te laži postojati, postojat će sve grublje i veće i tako dalje, i prije ili kasnije postaćete patološki lažac. Ali to na trenutak, u onom trenutku kad su krenule te bijele laži, niste primijetili. odnosno uzročnik je bio u malim količinama i nekako vaš duhovni imunitet je bio nisko i on to nije detektirao, nije se obranio od toga na početku i sad kad se već to desilo, vi ste sad zaraženi tim. Ne znam, uzmite bilo koju stvar koju hoćete, ali tako, možda je to bila samo pola čaše za društvo koje ste popili, ali kad se taj, to je duh alkoholizma, htjeli mi to priznati ili ne, ali ako taj naš imunološki sustav duhovni ne reagira, ne detektira to na vrijeme, mi ćemo se naći do to situacije da ćemo za mjesec, dva, tri ili godinu dana tu i tamo malo pretjerati, ali tako. I ako infekcija naša, u našem duhovna infekcija, nastavi dalje, ona će preuzeti potpunu kontrolu nad našim životom. I sad, iako smo se zarazili, još uvijek nije stvar izgubljena, a do onog trenutka, dok je naš imunološki sustav koliko toliko u stanju da ga oporavimo i da on se izbori natrag i pobjedi tu stvar u našem životu. I znamo koji je put do toga, ako one tri stvari koje smo rekli. Prva je ispravna prehrana, drugo je da se odmorimo i treće da budemo aktivni, jel tako? Znači, krene sa jednom malom količinom vanjskog uzročnika i neko vrijeme vi ga uopće ne osjećate. Znači, čovjek bude prehlađen, ima, nosi u sebi virus gripe po 2-3 dana prije nego što uopće išta osjeća. I onda ga, ne znam koliko traje to vrijeme inkubacije, jedno 2-3 dana, nakon 2-3 dana ona ga sruši. Negdje se zarazio malom količinom i njegov organizam to nije detektirao, nije reagirao na vrijeme i gripa ga je preuzela, i gripa ga je srušila. Ako idemo dalje, kaže prorok, znači neki mikrob bolesti, kaže, koji donosi nevjeru u njihovo srce, da bi oni se, kaže, zarazili i da bi to uklonilo silu duha i onda, kaže, moli Boga da stavi, znači, tu klicu vječnog života, da im da život u njih, da bi oni narasli u potpunu stas Isusa Krista u ovim zadnjim danima, da će on i njegova žena, Kristi žena, odnosno nevjesta, biti jedno podarito Gospodu. Kaže, negdje su se ljudi zarazili tim jednim mikrobom koji je nevjere, koji je ušao u njihovo srce i kaže, on je narastao u infekciju. Ili on je narastao u prehladu. I ono što smo rekli, kad je čovjek zaražen, on pada, on nema snage da odradi ni najmanju stvar. Kad imate gripu, vama je problem otići na WC, ali tako nije. Netko sa gripom ne može ni pomisliti da iscijepa 2 metra drva. Što zdravom čovjeku nije veliki ili nije nikakav napad. Znači, jednostavno čovjek kad se zarazi, on je jednostavno pada na najmanjim stvarima i nema nikakve duhovne snage. I duhovno i prirodno je to tako. Jedini način je da izbori se organizam natrag tome. Vi morate pomoći svoj duhovni imunitet da pobjedi to u vašem životu i natrag jednom kad se oporavite, vi ste potpuno imuni na to, tako. Kaže ovako, kaže prorok, i ono što je zanimljivo, to sam izdvojio ovdje, kaže, postoje male, u našem životu, ako primjećujete, recimo čovjek, kad se prehladi, curi mu nos, ili tako, i kaže, zašto mu curi nos, ili zašto se događaju te stvari, kaže, postoje male klice, ili neke te životne stanice koje žive unutra, i kaže, i to je ono odakle dolazi gnoj u tim ranama, kaže, to su mali vojnici koji se bore za vaš život. Kaže, i oni trče, i oni tamo, i oni dođu i sudare se sa otrovom, sa tim demonskim silama koje su skupljene tamo, i oni daju svoj život. Kaže, to je hrpa malih mrtvih vojnika, kaže, taj gnoj koji je u vašoj krvi ili rani, koji su dali svoj život da spase vaš život. Drugim riječima, prvo kaže, kad ste se inficirali, ono tako, kad ste se zarazili, čovjek ima u sebi nešto što se zove, tako, mislim, bijela krvna zrnca koja su tu, koja dođu i vežu se na bakteriju ili na virus i umru i oni ubijajući tog uzročnika. Drugim riječima, ljudski organizam ima u sebi nešto što je spreman žrtvovati da pobjedi svog neprijatelja koji ga je zarazio. Ako bi ljudski organizam rekao, ja ne želim žrtvovati ni jedno krvno zrnce, želim žrtvovati ništa, nego želim da jednostavno taj uzročnik bolesti, taj virus ili tako dalje, sam izađe iz mene, to se neće desiti. Znači, u ljudskom organizmu čovjek dođe u takvo stanje da njegov imunitet je rekao, ja sam spreman žrtvovati bilo što da bi pobjedio svog neprijatelja. I jednostavno, duhovno je tako, ako želite pobjediti svog neprijatelja, morate biti spremni žrtvovati neke stvari. Ako želite pobjediti nekakav porok u svom životu, što god to bilo, nema pobjede nad svjetovnosti, nad porokom, nad tim stvarima, bez žrtve. I tako je prirodom, i ta žrtva ne izgleda uopće, ti mrtvi vojnici, kako kaže prorok, te životne stanice, oni izgledaju kao gnoj, tako ne izgledaju uopće nešto atraktivno, ali oni jednostavno su, to je ono što je kaže, to su mrtvi vojnici koji su dali svoj život da bi spasili vaš život. I dolazim do jednog jako zanimljive stvari koja mene blagoslovila i pokušat ću to prenijeti i mislim da će vam pomoći. Znači, to je jedna od stvari koja može uzrokovati infekciju. Druga stvar je, znači, kad, evo ja sam imao u ruci, ubo sam se, tako, i ostao mi je komad drveta u ruci. Taj komad drveta nije ni virus, ni bakterija. To je jedna mrtva tkivo, ili mrtva tvar u mojoj ruci. I to se upalilo. Zašto? Zato što mrtve stvari u našem biću dovode do infekcije. Znači, ako bilo koju mrtvu stvar, a mi znamo da mrtve stvari, možemo reći sve što nam Sotona da, sve svjetovne, svi poroci, to su mrtve stvari. Sve mrtve stvari koje nas okružuju, koje završaju u našem tijelu, one će uzrokovati infekciju. One će uzrokovati upal, je li tako? I onda prorok kaže, govori o tome, vrlo često, kaže, vi znate da kad se on molio za bolesne, puno puta bi ljude učio i rekao im je, kaže, ako je u pitanju neki tumor ili nešto što imate u svom tijelu, kaže, kad demon ne napusti taj tumor, vi ćete se neko vrijeme osjećati dobro. Ali, kaže, proće možda 72 sata ili 3 dana ili tako dalje, i to mrtvo tkivo u vama će se početi raspadati. I kaže, vi ćete se početi osjećati loše, i to lošije nego što ste se ikad osjećali. I kad prvo kaže ovako, kaže, vi kažete, pa, osjećam se dobro, osjećam se divno, i onda kaže, nakon nekih 72 sata, kaže, dobijete napad bolesti. Kaže, ta stvar je mrtva, ona je nabubrila, i kaže, to je jedna gruda tijela koja je velika kao moja ruka, ona je unutar vas, i ona truli unutar vas, i kaže, vaše srce mora počistiti ili ispumpati, iznijeti vani sve te nečistoće, svu tu infekciju, sve te upale i svu tu temperaturu, tako groznicu. Znate, kaže, za to, kaže, vaša krv mora pročistiti vaše tijelo, kaže, to je ono o čemu se tu radi. I sad, duhovno, kada razmišljate o tome, znači, mi u svom životu, kad se čovjek obrati, on u svom životu ima jako puno, možemo reći, duhovnih tumora ili duhovnih izraslina. A jedan od njih se zovu cigarete, drugi se zovu, ne znam, alkohol, treći se zovu što god bilo, ne znam, laganje, krađa ili bilo što drugo, treće, četvrto. U jednom trenutku, znači, Bog pošalje svoju riječ i život koji je bio u tome, to je nekad bilo živo tkivo. On je, jel tako, lagao svaki dan i hranio to tkivo i to je radilo u njemu, to je bilo živo tkivo u njemu. Ali došla je Božja riječ i odjedanput to tkivo više nije živo, ono je umrlo. I sad čovjek osjeća jedno veliko olakšanje. Jer vi nađete kršćana i kaže, ja kad sam se obratio, ja sam prva 3 mjeseca letio. Ili prva 3 mjeseca ja sam se osjećao tako dobro, tako jedno veliko olakšanje sam imao, Bog me oslobodio od ovoga i od ovoga i od onoga. Kaže, uživao sam na svakoj službi, svaku propovijed koju sam čitao, tekle su mi suze, sve mi je bilo novo, otkrivenje za otkrivenjem, bio sam oduševljen. Kaže, prošla su možda 3 mjeseca ili ovdje kaže prvog 3 dana ili 72 sata. Kaže, i odjedan put krenulo su loše stvari u mom životu. Odnosno, krenuli su napadi, krenuli su teškoće. Drugim riječima, to tkivo koje je bilo u meni je počelo truliti. Počelo se raspadat. I ono što je potrebno, kaže prvog, potrebno je da krv pročisti to tkivo. Drugim riječima, potrebno je da krv Isusa Krista očiste to iz našeg života. I sad vi vidite jedan princip u našem životu i princip i svakome. Nema kršćanina koji nije to doživio. Znači, prvo što je imao, on je bio pun tih nekakvih, jel tako, stvari, mrtvih stvari u svemu, ali dok je bio u svijetu, te stvari su živjele, rasle su, bubrile su, jel tako, kao što tumor raste, izrašuje sve više, tako su i te stvari, ti poroci raste u njegovom životu i hranili se i tako dalje. U jedan put došao je, čuo je Božju riječ i to je prestalo raste, to je umalo u njemu. I on se osjeća jako dobro i to, taj period je trajao neko vrijeme. Da li je to 3 dana ili 72 sata ili 72 dana ili 72 tjedna ili 3 godine ili 3 mjeseca, nebitno je. Jedan period on osjeća jedno veliko olakšanje u svom životu. Kao što se osjeća čovjek kad život napusti to mrtvo tkivo koje je u njemu. Ali onda dolazi jedan neminovan proces, jedan neminovan događaj da to mrtvo tkivo počinje truliti u njemu. I kaže prorok, on doživi napad bolesti. I vi vidite kršćane koji su doživjeli napad bolesti. Zapravo on se, kaže prorok, počne osjećati lošije nego što se ikad osjećao u životu. I nađete kršćane koji nakon što su bili kršćani i prošla su tih nekoliko mjeseci olakšanja u njihovom životu, da dožive napad nečega i da se osjećaju gore nego ikad u životu. Recimo, imam veće obiteljske probleme nego ikad u životu. Ili imam veće financijske probleme nego ikad u životu. Ili imam veće zdravstvene probleme nego ikad u životu. I onda ljudi, kaže prorok, ako čovjek pomisli izgubio sam svoje iscjeljenje, kaže tu pada. I čovjek pomisli vrlo često ili kaže izgubio sam svoje spasenje. Ili kaže ja nisam nevjesta. Ili kaže to nije za mene. I on se pokupi i ode. Taj čovjek je tu pao. Ako taj čovjek se ne pokupi i ne ode, nego shvati da je to jednostavno neminovno i princip, i kaže prorok, i toga je on na svojim skupovima naučavao ovaj princip. Rekao je, to će vam se desiti. Kaže, proće 72 sata i desit će vam se napad bolesti gori nego što ste ga ikad imali. I kaže prorok, to je najbolji znak da ste iscijeljeni. Znači, to je najbolji znak da ste kršćani. Kad ste se obratili, kad ste doživjeli ono početno olakšanje, kad je život napustio to mrtvo tkivo i kad se čovjek počeo osjećati dobro i onda prošlo 72 sata, odnosno nekoliko dana ili mjeseci ili tjedana i dobije napad bolesti i počne se osjećati loše nego ikad. To je, kaže prorok, držite se za Božju riječ. To je najbolji znak da ste iscijeljeni. I to je najbolji znak da ste Božje dijete. Znači, zašto? Jer da niste kršćanin koji se obrati i sljedeći do smrti, nema ni jedan problem više. Sve mu je super. Lebdi. Nema ni jedan napad. Nema ni jedno više. Znači, dobije dobar posao. Nemam pojma. Financijski problemi svi riješeni. Zdravstveni problemi svi riješeni. Obiteljski problemi svi riješeni. I tako i on dočeka, čeka takav uznesenje ili umre takav. To znači da negdje nešto ne valja. To znači da Sotona nije napao njega jer je znao da nije Božje dijete. Znači, ono što Sotona vidi u ovoj situaciji, on vidi da se nešto desilo, da je život napustio to krivo i njegova zadnja šansa je da poljulja, da makne čovjeka, da čovjek odustane nakon, zbog toga što mu se stanje pogoršalo. A to jednostavno tako mora biti. I sad ću reći nešto ovdje, odnosno nešto što možete razmišljati o tome. Postoje slučajevi, kaže prorok, koji, kad se to ne desi, kaže, ako je tumor negdje vani i on otpadne vani, ali tako, ako je, ne znam, imate tumor na ruci, na laktu ili nemam pojma, nije unutarnji. Kaže, taj tumor otpadne i on će otpasti, ali tako, i rana će zacijeliti. I postoje neke stvari koje Bog u našem životu riješi upravo tako. Znači, jednostavno, mi se obratimo i život u tome, u tom poroku, u tom tumoru, što god to bilo, duhovno govoreći, naravno, i izašao, tumor se osušio i otpoje. I ne prolazimo ovaj period da krv mora to čistiti. Jednostavno, krv samo za cijeli ran. I neke stvari zaista nas Bog jednostavno oslobodi. Nekima su to, ne znam, cigarete, nekima su to neke druge stvari. Bog jednostavno ovako oslobodi. Jednostavno, to zapravo možemo reći, duhovno je to otpalo. Nije se, jel tako, nije ostalo negdje unutra. Nije bilo potrebno neko dugo vrijeme da krv to iščisti. Ali većina stvari u našem životu ili neke stvari kako kome, ali tako su unutarnje bolesti. Unutarnje izrastine koje kad otpadnu, one ostanu negdje unutra i počnu i uzrokuju upravo to da ono početno oduševljenje splasne naglo i da doživimo jedan napad od Sotone i da se osjećamo lošije nego što smo se ikad osjećali. I to je dobar znak. Vi znate kroz što ste prošli, ja znam mnoge ljude koji me uvijek kontaktiraju ili koji se, kad pričam, oni se, kad, nakon što se obrate, dožive jedno tako olakšanje, tako su veseli i dođu na prvi kamp i ne znam, oduševljenje. I lagano je i lijepo je biti kršćanin, ali tako i dođu na drugi kamp i vidite ih polomljene ili razočarane ili šta se dešava, šta je sad ovo jedan put, pa bilo je sve super, pa ja više čitam poruku, ništa ne osjećam, molim se, više ne osjećam ništa, ali tako, što više imam sad problema obiteljskih, financijskih, koje nisam nikad prije imao, ne znam, najbolji prijatelj me ostavio, ne znam, kogod hoćete, brat, sestra, majka, evo sad svi ste digli protiv mene, šta je to? To je dobar znak. To je znak da je tkivo umrlo i da je potrebno neko vrijeme da krv Isusa Krista to očisti. Znači, jednostavno, potrebno je vrijeme. Znači, nema načina da naše tijelo ukloni neki tumor iz našeg tijela bez da ga krv čisti. Što je tumor bio veći, treba će više vremena. Ako treba neko vrijeme da Kristova krv očisti to, to je jedan proces posvećenja ili čišćenja našeg života koji traje neko vrijeme. I vrlo je neugodan, odnosno uopće nije neki veličanstveni osjećaj imati groznicu, jel tako, i sve li se dotaknete boli, napeto je, odnosno nateklo je, upaljeno je, boli na dodir, imate temperaturu i tako nalazite ljude kad ih Bog oslobodi od nekih stvari da dobiju duhovnu groznicu. Znači da se počne osjećati loše nego ikad prije. I kaže prorok, znači krv mora pročistiti tijelo i svaki put kad krv pumpa, ona kaže ubacuje krv, razbacuje ili širi krv po tijelu i onda ta krv kupi tu infekciju. I to se događa duhovno. Znači svaki put, dan za danom, nas krv Isusa Krista čisti tu našu infekciju koja je u nama, to mrtvo tkivo koje je bilo u nama, koje se počelo raspadati, koje je uzrokovalo tu našu groznicu da se ne osjećamo dobro. E sad, šta je bitno za tu krv, da ta krv to očisti uspješno? Bitno je da je ljudski imunitet dobar. Znači, kad se to desi, znači, vi ćete prvo što ćete, počet ćete se ispravno hraniti. Pa ćete ići kupovati voće i povrće i jesti stvari koje niste nikad prije jeli. Druga stvar, odmarat ćete. Treća stvar, malo ćete nešto fizički raditi, tako dalje. Brinut ćete se da svoj imunitet podignete, da on što prije očisti to. I mi duhovno radimo tu istu stvar. Znači, kad se desi ova pojava, potrebno je neko vrijeme da naš duhovni imunitet to iščisti, odnosno naš krv Isusa Krista iščisti, a krv će očistiti tijelo tim prije što imunitet bolji. I što mi duhovno imamo bolji ili bolje podignemo, izgradimo imunitet, proces čišćenja tih mrtvih stvari u našem tijelu koje se raspadaju i trule će biti brži i uspješniji. Kaže prorok ovako, đavo zapravo napusti i kad on ode, vi se osjećate bolje nekoliko dana, a onda nakon nekog vremena vi kažete ja sam se razbolio. Kaže nekih 72 sata. Kaže, ako to nije čudo, kaže, postoji razlika između čuda i dara iscjeljenja. Kaže prorok, Bog nekad učini čudo. Jednostavno ukloni tumor, njega nema. Taj čovjek neće doživjeti taj proces čišćenja, da mu krv čisti tu izrastinu, taj tumor koji se raspada u njemu. Ali kaže prorok, Bog nije obećao čudo, tako zapravo možemo reći, ne kaže, ali ja kažem, Bog nije obećao čudo, Bog je obećao iscjeljenje. E sad, Bog može učiniti čudo i neku stvar jednostavno ukloniti iz našeg života. Ali vrlo često on iscijeli na način da prepusti da krv to očisti. I to je jedan proces koji traje. Kaže, iscijeljenje, ako je to obična procedura ili uobičajan postupak, kaže, osoba se počne osjećati ili postane jako dobro nekoliko dana i kaže, i onda se stvarno razboli i kaže, što se dogodilo? Ta velika gruda raka je tamo to mrtvo tkivo i nema života u sebi. Kaže, i ona počinje bubriti, jel tako, i vi se razbolite i vaše srce, kaže, pumpa krv kroz to i čisti vaše tijelo i svaki put kad ono kuca, ona krv prolazi, kaže, i vi ćete dobiti temperaturu, vi ćete dobiti upalu zuba ili što god da je to, kaže, čak ako dobijete upalu zuba, dobit ćete temperaturu, kaže, svaka infekcija uzrokuje temperaturu. I to je ono što se duhovno događa. Znači, Bog ukloni život iz neke izrastine i to ostane, ali pusti neko vrijeme ili prepusti krv Isusa Krista da to čisti. I ako ste došli tu, onaj koji je pravi vjernik i koji zna da je to nešto što treba očekivati i koji ne odustane i koji dovoljno podigne svoj duhovni imunitet ili dovoljno se ispravno hrani, jel tako, i raste mu imunitet i onda njegova krv brže to očisti, tako i duhom. E sad, to je bilo ono o čemu smo pričali sa infekcijama, dajte mi još malo da idem dalje. Postoji još jedan slučaj kad ljudski imunitet ne reagira dovoljno intenzivno i ne reagira dovoljno brzo i u tom slučaju nastaje rak. Znači, ono što sam spomenuo, infekcije kao takve su uzrokovane vanjskim uzročnikom. Bakterija, virus, gljivica, što god. Ali tako, neki vanjski uzročnik kojeg imunološki sustav nije dovoljno brzo detektirao ili ako je, nije dovoljno brzo, dovoljno jako reagirao intenzivno na to i nije ga odmah u startu spriječio i to se namnožilo i to je onda uzrokovalo, ali tako, da cijeli organizam sruši i potrebno je neko vrijeme da ga imunitet se oporavi. Ili ako imunitet nije dovoljno dobar, čovjek će umreti. Znači, stari ljudi umru od upale pluća. Zašto? Jer njihov imunitet nije dovoljno jak da pobijedi tu infekciju. Tako, to je te viruse ili bakterije. E sad, znači, kad nam je dobro, kad smo dobro ili održavamo svoj duhovni imunitet na visokoj razini, hraneći se i odmarajući se u Bogu i duhovno smo aktivni, onda ako dođe do toga, mi ćemo tako što brzo pobijediti. Znači, ove infekcije su uzrokovane vanjskim uzročnicima, ali postoje slučajevi kad nema vanjskog uzročnika, a mi dobijemo infekciju. Znači, to su slučajevi kad se pojave neke promjene u ljudskom tijelu, u ljudskim stanicama, koje onda krenu po zlu ili postanu mali. I nazivamo ih tako tumorima ili rakovima. I sad, prorok je, vi znate, kroz njegovu službu, Bog je iscijelio, a možemo reći stotine tisuća, možda milijone slučajeva ljudi sa rakom. Ako netko može onda pričati o tome, to je onda netko kroz čiju službu je Bog učinio ili pobijedio tog demona raka toliko puta. I kaže prorok, što je tumor ili što je rak? Kaže, to je umnažanje stanica, a dolazi iz jedne stanice koja se vratila u grijeh. Odnosno, ta riječ, prijevod, mi nemamo baš adekvatnu riječ, engleski to backslide. Ona, znači, onaj koji se vratio, koji je pao, koji je otišao unatrag. Kaže, tumor nastaje kad nijedna naša stanica se vrati natrag ili padne u grijeh. Kaže, ili se vrati u grijeh. Kaže, a vi ste također napravljeni od stanica, ali tako, od jedne stanice. Ljudsko biće je nastalo od jedne stanice od utrobi svoje majke. I ta stanica se razmnožila, tako je nastalo ljudsko biće. Kaže, isto tako, kad se desi da jedna stanica u našem tijelu se vrati u grijeh, kaže, to je, možemo zapravo reći, to je potencijalno opasnost da se iz toga razvije rak. Na jednom drugom mjestu, kaže prorok ovako, kaže, prirodne stvari tipiziraju ili predstavljaju ili simboliziraju duhovne. Kaže, rak u prirodnom, a u duhovnom to je đavo. To je kao, kaže, jedan smetlar ili kao jedan jastreb koji jede mrtve stvari. I ne kaže ovako, rak dolazi iz povrede ili iz oštećenja. Ono što on kaže, zapravo kaže, jedna vaša stanica je bila povrijeđena ili se oštetila na neki način. Bilo da nije bilo dovoljno krvi koja je došla unutra, bilo da je kroz krv došlo neki možda otrovne stvari koje su je oštetile, možda nešto neispravno, nešto se desilo, možda je bila udarena, možda, ne znam, nešto se desilo. Kaže, stanica se oštetila i kaže, stanica se vratila u grijeh. I kaže, rak dolazi iz tog oštećenja. Kaže, to je ono što uzrokuje rak, kaže, neka stanica, kaže, ta neka životna stanica u mom tijelu, ona se vrati u grijeh, ona se ošteti ili nešto nastupi, kaže, i onda iz te životne stanice krene, kaže, množenje stanica i množi se i formira rak i on počne jesti moje tijelo. Na drugom mjestu kaže, nakon što ta stanica, kaže, nakon što ona oživi, ta stanica koja je bila oštećena. Ona je jedna obična stanica i sad je oštećena stanica. Kaže, nakon što ona oživi, kaže, ona je mala, kaže, postoji jedan mali, sitni život izvan mog života koji razvija stanice. Prepričat ću ono što prvo hoće reći sa više mjesta, kaže, i ona raste i razvija stanice i onda oživi. Kaže, i iza toga, kaže, ispod toga, vi ćete naći da ona dolazi iz klice ili životne stanice raka, znači što je život raka, što je džava. Odnosno, prvo kaže ovako, kaže, pitali su ga, kažeš da je rak duh, kaže da, i dokazat ću vam da je to, da on ima život u sebi i da je taj život džava. Vi znate da kad je Isus isceljivao gluhe i slijepe i tako dalje, on nikad nije rekao da je, on je uvijek rekao da kad je da je izgonio duha sljepoće ili duha gluhonijemog duha ili ovoga ili onoga. Znači, medicina je to nazvala nekim medicinskim pojmovima, pa mi sad to zovemo, ne znam, tumor, rak ili tako dalje, ali ono što je u stvari to, to je duh raka ili tumora ili nečeg sličnog. Neko zove, ne znam, konjuktivitis ili nešto ovo ili ono, to je zapravo duh bolesti koji se uvukao unutar tog uzročnika. Tako. Prvo kaže, zapravo rak nastane, kaže, iz jedne stanice koja se ošteti. Ili na drugom mjestu kaže, stanice koja se vrati u grijeh. Kaže, nakon toga, u tu oštećenu stanicu, uđe Sotona, uđe duh raka i krene razmnožavati te stranice. I sad kad pogledate duhovno primjer toga, znači jedna, nešto vas povrijedi u životu. Evo recimo jedan možda banalan primjer. Brat vas ili sestra u Kristu povrijedi. U jednom trenutku vi imate stanicu koja je oštećena. I ta stanica za sad još uvijek, ako se oporavi, nikom ništa, ako se iscijeli. Ali ako se ta stanica ne iscijeli od svog oštećenja, ona je potencijalno, ako Sotona uđe u nju i ubaci korijen gorčine ili ubaci duha mržnje u tu stanicu, u tu vašu povredu, to će se krenuti množiti. I to će se razmnožiti do te mjere da ćete vi postati netko od koja će, ne znam, mrziti tog čovjeka, koja će mrziti sve ostale, koja će mrziti, tako dalje i tako dalje. Vi ste zapravo, Sotona iskoristio jednu povredu da vas ta promjena, da ta promjena, to oštećenje koje se desilo unutar vas ne iscijeli se, nego da se namnoži i da vam oduzme duhovni život. Znači, šta rak radi? On pojede čovjeka. I ako neko mrzi svoga brata i to se množi, 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 to će pojesti njegov duhovni život. To će ga duhovno ubiti. Jer će ubrzo mrziti njegovu ženu i njegovu djecu i mrziti sve one koji njega vole i mrziti sve one koji s njim idu u crkvu i mrziti sve i tako dalje. Na kraju će mrziti sve i jednostavno će duhovno završiti kobno zbog jedne stanice koja je bila oštećena, koju je Sotona iskoristio da uđe duh mržnje unutra i razmnoži. I sad prorok govori o tome, znači, to ne mora biti duh mržnje, to može biti bilo šta. Znači, nešto se desi u našem životu, neko oštećenje, nešto što onda Sotona iskoristi da razmnoži neku stvar. Recimo, neka nepravda, vi u životu svom možete imati neku nepravdu, jednostavno reći, ne znam, ja se toliko trudim za poruku i niko to ne primjećuje. Je li tako? To je jedna stanica koja je oštećena. I sad ta stanica, ako ne izdjeli se, ona postaje potencijalno mjesto u koje se Sotona ili neki duh može uvući. I vi možete reći, ok, ja onda neću ništa raditi. Onda duhovno nećete raditi ništa. Onda ćete reći, dobro, ne samo da neću raditi ništa, nego ću i one koji rade kritizirati. Jer rade lošije to nego onako kako sam ja radio kad sam nekad radio. I onda nakon toga sljedeća faza je ubrzo te stanice se šire. I taj tumor siše život u vama. I onda ubrzo vi ćete jednostavno prestati biti vjernik. I vi ćete, ne znam, doći u neko bolesno duhovno stanje zahvaljujući samo jednoj povredi koju ste dopustili ne da, da ne iscijeli kako treba, i koju je Sotona onda iskoristio da ubaci nekog duha unutra i da se to razmnoži. Znači, nema vanjskog uzročnika, znači niste pali na alkohol, niste pali, ne znam, na drogu, na neke vanjske poroke ili na neke vanjske infekcije, uzročnike, bakterije ili tako dalje, nego se Sotona iskoristio jednu unutarnju povredu i nije dopustio da ona iscijeli, nego ubacio nešto unutra što je iskoristilo to oštećeno, tu povrijeđenu stanicu da se razmnoži. Kaže, primijetite, ova mala stanica, ona je povrijeđena ili oštećena, i kaže, kad život dođe unutra u tu malu povredu i ta stanica se vrati u grijeh, kaže, đavo ubaci unutra jednu životnu stanicu koja se zove rak ili tumor ili što god da je to, i to se počne razvijati, kaže, i onda to počne crpiti ili sisati vašu krv. I vi nađete ljude kojima se desilo nešto ovako, neka povreda, neka nepravda, nešto. I to se razvilo do te mjere da im to siše duhovni život. Znači, da im je to isisalo duhovni život, da su oni duhovno gotovo na samrti. I sve o čemu oni razmišljaju, znači, ljudski organizam kad se zarazi rakom, rak popije ili pojede možda 99% njegove životne snage. A sve ostalo, cijeli ostali organizam, ako ostane 1%. I ubrzo rak pojede sam sebe. Tako, rak ubije svoju žrtvu i ubije sam sebe na kraju. I tako, ako vi vidite ljude koji imaju jednu neku povredu, nešto, neku nepravdu, nešto što čime nisu zadovoljni, što se toliko razmnožilo, znači, to im počinje sisat njihov duhovni život. I to je sve o čemu oni razmišljaju, to je sve o čemu oni pričaju, to je sve o čemu oni žive. Koncentracija njihove životne snage je u 90% ili koliko god na tu stvar, i sve ostalo ovako 1 ili 10 ili koliko posto, nebitno. Znači, kaže, taj rak počinje, kaže, sisati krv, i kaže, i kad on to čini, on pojede vas tako što vuče vašu krv, odnosno što vuče vašu životnu snagu. I s ovim završavam. Postoje dva načina da se riješite raka. Jedan od načina je da se operirate. I drugi način je da ga Bog iscijeli. Kaže prorok ovako. Znači, što doktor radi? Kaže, doktor kaže, izreže ili ukloni to iz vas, i ako ostane i najmanji trunak toga, to će živjeti dalje. Znači, postoji nešto što se zove operacija, gdje vi morate, ili gdje je potrebno, ukloniti to nekim kirurškim zahvatom, pazeći da ne ostane ni trunak toga. Ako ostane trunak toga, to će se ponovo razviti. Kaže, ali božansko isciljenje, kaže, ono se zapravo ne bavi toliko sa tom izraslinom. Božansko isciljenje se bavi sa đavolom koji je unutar toga, sa tom životnom klisom, sa tim životom. Znači, postoje dva načina da uklonite sve skupa. Ili drugi način, da Bog ukloni život iz toga. Znači, kaže prorok, ja se ne bavim izraslinom. Ja se bavim životom koji je izraslin. Znači, ako Bog dođe i intervenira u vaš život, on će ubiti život u toj izraslini. Ali ta izraslina onda će ostati u vama. I treba će neko vrijeme, neko dugo vrijeme, ili koliko god, da krv to pročisti. Jer će se ta izraslina koja je unutar vas, kao i što smo malo prije pričali, ona će se početi raspadati, počet će truliti. I bit će potrebno neko dugo vrijeme da krv to čisti. I krv Isusa Krista mora čistiti nas u našem životu, i to je period i to je proces koji traje neko vrijeme. Znači, to je prvi način ili jedan način na koji možete. A drugi način je operacija. Tako da operacijom kirurški uklonite to iz svog života, pazeći da ništa od toga nije ostalo. I kaže prorok još ovako, kaže, doktor ponekad može operirati ako on uhvati to u ranoj fazi. Znači, uspješnost operacije, duhovno i prirodno, ovisi o tome da li ste to prepoznali u rano vrijeme. Kad mi rano, u ranom fazi svog života, prepoznamo da je neka povreda i neko oštećenje, neka nepravda, bilo što, počelo da množi svoje stanice prebrzo i da počelo sisat naš život i počelo se previše širiti i razvijati, to je pravi trenutak da mi to uklone. Što ranije to detektiramo, vjerojatnost operacije je uspješna. Ako nam se slučajno desi da se to toliko razmnoži, da je to počelo sisati toliko naše životne snage i energije, znači postoji jedina načina, onda u tom slučaju više nema pomoći, nego da Bog ukloni život iz toga. I onda treba neko vrijeme da krv to pročisti. Ako vidimo dalje, kaže prorok, ja se ne bavim sa tom izraslinom koja je u vama, ja se bavim životom koji je u izraslini. I sad možda dajte mi još koju minutu i završavam. O čemu se radi? Evo vam primjer. Znači, dođe čovjek u crkvu. I taj čovjek u crkvi je, recimo, ajde, neki banalan primjer, neka bude lopov. Znači, mi, kad on dođe u crkvu, i on je lopov, jel tako, mi se ne bavimo njegovim lopovlukom. Mi se bavimo životom koji je u tome. Tim duhom, jel tako, lopovluka koji ga tjera da to radi. I mi ćemo pustiti neko vrijeme da propovjedanje riješi ubije tu želju za krađom, za lopovluk. I znači, mi ćemo čekati da se desi božansko iscjeljenje. Jel tako? Pustit ćemo period da božanski Bog ubije uzročnika tog lopovluka u njegovom životu i da krv Isusa Krista pročisti to iz njegovog života. I to je period i mi znamo da je to period i mi ćemo pustiti neko vrijeme da to potraje i ono što ćemo vidjeti da će proći neko vrijeme i da ćemo se stanje poboljšavati. I sad, ako se to ne dešava, jedini način je da se poduzme operacija. Ako se to nije desilo, jedini način da se poduzme operacija prije nego što postane prekasno. Prije nego što taj lopovluk ubije cijelu zajednicu. Prije nego što svi postanu lopovluci ili lopovi ili prije nego što ljudi počnu njega mrziti zbog njegovog lopovluka i počne se ne znam šta stvoriti. Tako. Jednostavno, postoji period gdje jedna stvar, i to je ono što prorok kaže, i poslije pjesama ću pročitati baš o tome što prorok kaže. Kaže prorok, ja se ne bavim sa izraslinom, ja se bavim sa životom koji je u toj izraslini. I mi se kao kršćani i kao propovjedanje Božje riječi, ono ima taj zadatak da se bavi životom koji uzrokuje neki porok. Ali međutim, ako taj čovjek odbija biti slobodan, i ako taj čovjek nastavi u tome dalje, prije ili kasnije on postaje tako opasan po okolinu, da kažemo zbog toga, odnosno postaje zarazan po drugu. I prvo kaže, vrijeme je onda da se napravi duhovna operacija. Kaže, kao što je to ovdje, kao da stavite jednu, kaže, prozirnu traku meni oko ruke, i da ona zatvori cirkulaciju i tako dalje, to možda možemo sljedeći put uzeti taj primjer. Kaže, ja se ne bavim s ničime, uopće se ne bavim s tom izraslinom, kaže, doktor je možda, on se bavi s time, kaže, ta izraslina je još uvijek tamo, ali što se dogodilo, duh je pozvan iz nje i život je napustio tu izraslinu. I ono što u Marku 16, Božja riječ kaže, ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju, u moje će ime izganjati zloduh. I ja vjerujem da propovjedanje Božje riječi radi to. Znači, vi nađete čovjeka koji je bio alkoholičar, pa tako, i vi niste ga, on nije prestao pit zato što više nema, što ste zatvorili sve kafiće u gradu ili zato što on ne ide u kafiće, nego je prestao pit radi toga što je duh koji je bio u njemu, koji ga je tjerao na to, umro. Ili je propovjedanje riječi je istjeralo duh. I sad će biti neki period njegovog života kad će krv Isusa Krista to čistiti i pročistiti to u potpunosti. To je njegov period, on će ga proći, neće mu biti ugodan, to je period kad će vjerojatno dobiti duhovnu temperaturu i groznicu i mučice, tako dalje, ali postepeno, dan za danom, bit ćemo sve bolje. I ono što mi vidimo je upravo to. Ta dva pristupa je gdje Bog ukloni život iz izraslene i drugo je gdje mi uklonimo izraslene. I u svom vlastitom životu imate neke stvari koje tražite od Boga da vas Bog oslobodi. I ako vas Bog oslobodi, vi znate da je ta stvar umrla. I ona što je preostalo? Neko vrijeme da krv Isusa Krista to pročisti. Ali ako ta stvar još uvijek nije umrla i ta stvar se širi, 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 ono što vi možete napraviti je operirati to. Vi se možete jednostavno reći, ok, ovo počinje sisat previše moje duhovne snage, ovo me počinje duhovno uništavati i ovo, ako nastavi ovako, bit će duhovno kompno, idem to operirati svog života. I ono što kaže prorok, ako uhvatite to u ranoj fazi, bit ćete uspješni. Uspješniji, jel tako? Ili možete uspjeti. Druga stvar je, i ako to odrežete bez da ostanete ista. Znači, kompromisna operacija nema svrha. Ako kažete, ja ću malo odrezati, ali ovo ću drugo pustiti, to mi je žao, nikakvog efekta od toga nema. I kaže prorok ovako, i onda s ovim ću završiti baš. Kaže, što uzrokuje rak? Kaže, prva stvar, to je možda ovo sam htio reći, ovako kaže, stanica se vrati u grijeh i ako se nešto dogodi unutra, kaže, i ona ne uspije dobiti da krv ispravno funkcionira, kaže, i onda ta mali rak uđe unutra i kao prvo to je duh i on uđe u tu stanicu koja se vratila u grijeh, u tu oštećenu stanicu ili stanicu koja ne funkcionira ispravno. I ta, kaže, to je ono što se događa u crkvi. Kaže, ponekad mi dobijemo nekoga tko ne funkcionira sa crkvom, nekoga ko pada ili netko tko odvlači u stranu, netko tko postaje indiferentan ili nezainteresiran. I kaže prorok, i to je rak u crkvi. Što je zaista grubo. Ja to za prorok ne kažem, ne bi nikada rekao. Tako, da ne povredimo ljude ili nešto slično, ali prvo kaže, kad se nešto dogodi u crkvi i dobijete nekoga ko ne funkcionira, ne djeluje u crkvi kako treba, ali tako, netko tko pada, netko tko odvlači u stranu, netko tko je indiferentan, netko, kaže prvo, to je onda rak u crkvi. Kaže, i đavo je u toj osobi, to je točno, i kaže, to će dovesti cijelu crkvu da se razboli zbog toga. Kaže, najbolja stvar za učiniti je da imamo duhovnu operaciju. Sad možemo uzeti primjer crkve, možemo uzeti primjer pojedinca, možemo uzeti vlastiti primjer. Ponekad Bog učini čudo i oslobodi nas od nečega i jednostavno stvar umre. A ponekad smo primorani izvesti operaciju. Jednostavno vidimo da je stvar se počela širiti i još uvijek dok je u ranoj fazi i vidimo da je još uvijek dohvatljiva i još uvijek je možemo locirati. Ali tako, u tom slučaju, kaže prorok, onda je najbolja stvar za izvesti duhovnu operaciju. I u jednom i u drugom slučaju, što čovjek ima bolji duhovni imunitet, brže će se oporaviti. I to je naš cilj. Naš cilj je tako da prvo ne dođe do infekcije, odnosno prvo da se duhovno ne zarazimo sa vanjskim stvarima, da ne padnemo na stvari, na poroke, na ne znam, bilo kojeg uzročnika, kako god se to zvalo, danas ih nazivamo virusima, bakterijama ili malignim stanicama ili čim god, duhovno to su tako duhovni uzročnici, bilo kako ih zvali. Cilj je da ne padne, da nam imunitet na vrijeme reagira. Kad ljudski organizam ima imunitet dovoljno dobro izgrađen, prvi put kad on reagira, primijeti da je stanica oštećena i da je vratila se u grijeh, ili da je postala maligna. Ljudski imunitet je pobjeda. Zadaća ljudskog imuniteta je da detektira ne samo vanjske uzročnike, nego unutarnje uzročnike, ne samo vanjske uzročnike, nego unutarnje maligne pojave. I ako imunitet nije dovoljno dobar, onda će se ove stvari razviti. I onda ćemo doći u situaciju da moramo se boriti na ovaj način, možda čak i operacijom, duhovnom operacijom. Ali ako smo duhovno izgradili imunitet dovoljno da on na vrijeme i dovoljno brzo intenzivno reagira, sve ovo možemo izbjeći. I završavam s time, znači kako ćemo izgraditi svoj duhovni imunitet ispravnom prehranom, odmorom i duhovnom aktivnosti. Vidimo koliko su te tri stvari važne. Da odmaramo u Kristu, da ne budemo mi koji se trudimo svojom silom i svojom snagom, nego da Krist radi kroz nas. Da se pravilno i redovito hranimo, i da budemo aktivni, da radimo do nešto za Božje kraljestvo. I kad nađete takve ljude, a poznate ih, znate vjernike, vidite takve ljude, vidite da su takvi ljudi duhovno imuni. I vidite te ljude da ne padaju, i vidite da i ako padnu, da se brzo dignu. Ali tako. Kad vidite takve zajednice, da su takve vidite upravo istu stvar, da su zajednice duhovne imute i takve crkve, da ne padaju, ili ako padnu da se brzo dignu. I ako vidite sebe i vidite kad vi ste duhovno potaknuli, izgradili svoj duhovni imunitet, vidite da ni vi ne padate tako često, ili da uopće ne padate, ili čak ako padnete da se brzo dignete. Znate onaj primjer, prorok kada je pričao o boksu, kaže nije bitno koliko te protivnik udari i sruši, kaže bitno je koliko se brzo možeš dignuti prije nego što krene odbrojavanje. I to je ista stvar ovdje. Znači, Sotona nas može udariti. Prvo je najvažnije da dobro ste uvježbani da izbjegavate udarce. Tako, što bolje izbjegavate udarce, to lakše. Ali ako baš dobijete neki udarac, onda je važno da se brzo dignete. Prije nego što završi odbrojavanje. Tako. U tom primjeru u boksu, to se tako naziva, ili objašnjeno je ovako, u ovom primjeru o duhovnom imunitetu, objašnjena ista stvar na ovaj način. Tako. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, dolazimo pred Tebe i Gospode, hvala Ti da vidimo stvari koje su u prirodnom kao presliku duhovnih stvari. Gospode, da vidimo da stvari koje proživljavamo u svom životu, da stvari su nam objašnjene kroz Tvoju riječ, Gospode. I Ti si nam preko svog proroka objasnio zašto prolazimo stvari koje prolazimo, zašto, Gospode, nakon nekog početnog vremena oduševljenja i olakšanja, nakon obraćenja, Gospode, kreće jedan period čišćenja, kad nas krv Isusa Krista čisti i kad možda se više ne osjećamo onako dobro kako smo se osjećali, ali, Gospode, znamo da je to najbolji znak da smo oslobođeni, to je najbolji znak da smo duhovno iscijeljeni, Gospode, to je najbolji znak da nakon što završi ovaj period čišćenja Tvojom krvlju, da smo mi potpuno zdravi i slobodni od onoga što čemu smo prije robovali, Gospode. I mi znamo da je to nešto što proživljavamo svakodnevno, Gospode, vidimo to u Tvojoj riječi, vidimo u masu primjera koje nam je Tvoj prorok dao, vidimo, Gospode, to u svom vlastitom životu. Zahvaljujemo Ti što Ti vodiš tu priču u našem životu i što nismo mi ti koji to činimo, Gospode, nego Ti živiš kroz nas. Ti si naš otkupitelj, Ti si naš spasitelj, Ti si naš posvetitelj, Gospode, Ti si naš iscijelitelj, Gospode. I svim ovim primjerima koje smo vidjeli prirodno, bolesti, iscijeljenja, vidimo, Gospode, presliku toga u duhovno. Gospode, molim Te da nam pomogneš da ustrajemo i molimo Te da izgradiš naš duhovni imunitet, da ne padamo ili ako se desi da padnemo, da se brzo dignemo, Gospode, da Tvoja krv, Gospode, tim više tom i tim bolje pročisti naš život, Gospode. Na kraju se sve svodi na to koliko će brzo krv očistiti, Gospode, naše tijelo, isto tako i prirodno i duhovno. Predajemo Ti se da nas Tvoja krv čisti u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. No, onda pjesma o Tvoja krv što čisti me. Može. Da sve stvari od ovih koje smo spomenuli krenu sa jednom stanicom. Znači, rak krene sa jednom stanicom, uzročnik krene sa tako jednim virusom ili jednim bakterijom. Kaže prorok, kaže kao u svom, kad se prvo oblikuje taj život, on je rak i on je bezbolan i nitko ne zna šta se događa. I sve te stvari koje krenu po zlu u našem životu, krenu bezbolno. Krenu kao sitnice, krenu kao stvari na koje nismo kao naš svojim duhovnim imunitetom reagirali na vrijeme, nismo ih primijetili ili ako smo ih primijetili nismo bili dovoljno intenzivno reagirali na to da na vrijeme to zaustavimo. I kaže i onda kao prva stvar, znači, kaže, on to počne isisavati toliko krvi dok onda se ta mlada gospođa ne počne osjećati bolest. Tamo se moli za tu jednu ženu sa rakom, kaže, krenulo je sa jednom stanicom, krenulo je bezbolno, tako, neprimjetno, i onda je to krenulo i toliko se razvilo da je to počelo toliko sisati krvi, toliko snage, toliko energije da se čovjek počinje osjećati bolest. I onda kaže ovako, što je ono što uzrokuje rak, kaže, kao prva stvar, to je jedna oštećenje ili povreda koja je uzrokovala rak, i ta mala stanica, kaže, kad je ona oštećena, ona se vrati u grijeh. I tako je to sa crkvom. Kaže, neka dođe jedan povratnik u grijeh u crkvu i kaže, on će oštetiti cijelo tijelo ako ne pazite. I znači, ono što smo spomenuli, znači, kad jedna stanica, jedna stvar, jedan povratnik u grijeh, kaže prorok, ako ne pazite i ako pustite da se to razvije, i ako pustite da se to otme kontroli, kaže, to će onda zaraziti cijelo tijelo. Kaže, mi naravno znamo da svi ljudi koji su došli u crkvu su, nisu došli kao sveci, došli su kao griješnici. Isus je sve ljude koje je pozvao, ljudi su griješnici. Tako kaže da ne treba, Biblija kaže, Isus kaže, ne treba zdravima liječiti, nego bolesni. I kaže, Isus je u svoju zajednicu, u svoju crkvu uzeo bolesne ljude, ali ih je onda iscijelio. Uzeo je duhovno bolesne ljude i onda ih je iscijelio na način da je ubio život koji je bio unutar tog poroka koje su oni imali, jel tako? Odnosno, ubio je tu nevjeru, umrlo je to u njima, a onda on se uopće nije bavio tom izraslinom u njihovom životu, tim tumorom. Vidite, Petra koji nosi nož, jel tako, ili mač sa sobom, ja ne nalazim u pismu da mu je Petar rekao, da mu je Isus rekao, slušaj, nije kršćanski nosit mač. Ali tamo na Golgoti on je ubio tog duha koji je mahao mačom, tako. I onda je Petar, nije se bavio mačem, bavio se tom željom i tim što je bilo u njegovom biću, da je bilo svetoljubivo ili tako nekako. Tako. I znamo da je on zamahnuo mačem da ubije onog slugu, nije ga gađao u uho sigurno, nego ga je gađao da ga ubije. I Bog je, Isus mu nije rekao, tako, nije se bavio tim problemom, nije se bavio izraslinom, bavio se onim duhom koji je bio u njemu. I kad je to umrlo, onda ga je pustio da krv Isusa Krista, da njegova krv pročisti njegov život. I onda se nalazimo Petra promijenjeno. I vi nalazite, i to je smisao naših zajednica i nas kao samih, da ako imamo neku izraslinu, nešto što siše naš duhovni život, što nas duhovno crpi, što nas što se razvilo i pokušava preuzeti kontrolu, ako vidite da je to mrtvo i da krv čisti to svakim danom i da se stvar poboljšava, onda je dobro. Ako se to ne dešava, onda prije ili kasnije dolazi do potrebe za izvršenjem duhovne operacije. Jer ako ne uklonite taj tumor, tumor će ukloniti vas. To je ono što prvo kaže ako u crkvu dođe neko ko je povratnik u grijeh, kaže, on će oštetiti cijelo tijelo ako ne pazite. Drugim riječima, date neko vrijeme da ga krv očisti, ako ne, onda vidimo da u taj rak koji je taj tumor ili ta izraslina toliko se namnožilo da će pokušati se proširiti dalje. Tako. I vi znate da je najopasnije u biti kad rak metastazira, odnosno kad se proširi. Dok god je lociran na jednom mjestu, stvar je pod kontrolom. Pa tako, da se operirati, da se tretirati i tako dalje, ali kad se rasprši, kad se rasprši po tijelu, onda više nema pomoći. Uglavnom što se tiče medicine, jedino Bog može pomoći. Kaže, starica kad se vrati u grijeh, kaže, ponekad se to dogodi, da ona ne dobije da ne funkcionira krv dobro kod nje i onda ono što smo pročitali, kaže, to je ono što se događa u crkvi, kaže, kad netko prestane funkcionirati, djelovati u crkvi, ne, kaže, kad netko padne ili počne odvlačiti u stranu ili pojavi se neka nezainteresiranost, kaže, to je rak u crkvi, kaže, to je đavo koji je u toj osobi, je li to točno, i to je ono što uzrokuje da se cijela crkva razboli zbog toga, kaže, najbolja stvar je izvršiti duhovnu operaciju. I tako je i u našem životu, tako je, vidite da neke stvari počinju se širiti i crpiti snagu, našu duhovnu snagu, onda najbolje da to duhovno operirate i pazite da to napravite na vrijeme i pazite da uklonite sve, tako. Ako ostavite jedan, ako to djelomično operirate ili djelomično uklonite, ono malo što je ostalo će se ponovo raširiti. Tako. Jedina operacija je uspješna ona ako ukloni na vrijeme i ako ukloni sve ono što je se pojavilo kao izraslo. I onda postoji neki period u našem životu koji je proces koji traje, sa svrhom da krv očisti. I vidite da kad pogledate ljude i kad pogledate vjernike i one koje poznate, vidite da Bog iščisti. Vidite da nisu ono što su nekad bili, kao što kaže ona sestra Crnkinja. Kaže, nisam ono što bi trebala biti, nisam ono što bi željela biti, ali nisam ni ono što sam bio. Drugim riječima, krv ju je čistio. Tako, nešto je umrlo, u njoj nešto svjetlono, nešto neispravno je umrlo i sad krv to čisti. Možda se sigurno se ne osjeća dobro, tako kad krv čisti neku trulo tkivo. Ne osjeća se dobro, možda se osjeća puno lošije i sigurno lošije nego što se osjećala na početku kad je to umrlo, kad je doživio ono početno olakšanje, ali dobar znak je da svakim danom vidi da krv je uklonila sve više toga. Tako. Evo, neka Gospod blagoslovi. Dotakli smo samo jedan tip ovih duhovnih bolesti u ovom kontekstu, znači kad organizam reagira preslabo, tako. Nismo uopće spominjali one primjere kad organizam reagira prejako, pretjerano, jako i nepotrebno. Nepotrebno jako. Ako Bog da, možda jedan put budemo o tome pričali. Evo, završavamo ovu službu, možemo otpjevati onu kratku pjesmu i s njom završiti više nego pobjednik. Tim bi danas završili, neka Gospod blagoslovi. Amen.